Dëgjuesi të nderuar, mirë mëngjesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tila dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Presidenti Obama deklaron fundin e krizës financiare në fjalimin e tij drejtuar kombit. Në Berlin bëhen bisedime të reja për zgjidhjen e krizës në Ukrainë. Në Kosovë shënohet shkalla më e ulët e vdekshmërisë së foshnjave në historinë e neonatologjisë. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrat e jashtëm të Gjermanisë, Francës, Rusisë dhe Ukrainës takohen sot në Berlin për të diskutuar krizën në lindje të Ukrainës. Takimi vjen një ditë pasi ushtria e Ukrainës ka thënë se forcat e saj janë sulmuar nga forcat e rregullta të Rusisë në dy postbloqe në veri perëndim të qytetit Luhansk. Moska nuk i ka komentuar këto pohime. Duke njoftuar për takimin e sotëm, ministri i jashtëm i Gjermanisë, Frank-Walter Steinmeier, ka thënë se rigjallërimi i luftimeve ka çuar në një situatë kërcënuese. Policia në Izrael ka bërë të ditur se një palestinez ka therrur me thik disa njerëz që po udhtonin me autobus në qendër të Tel Avivit. Policia ka thënë se ka kapur sulmuesin, ndërsa incidenti është duke e trajtuar si sulm terrorist. Mediat izraelite thonë se 10 njerëz janë plagosur në incident, 3 nga ta seriozisht. I dyshuari është një palestinez 23 vjeç nga qyteti Tulkarem, ka thënë zëdhënësja e policisë Luba Samri. Tulkarem është qytet në bregun e pushtuar perëndimor. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka biseduar në telefon me presidentin e Francës François Hollande në lidhje me hetimet e sulmeve terroriste në Paris. Në deklaratën e shtëpisë së bardhë thuhet se Obama ka rikonfirmuar angazhimin e tij për të ofruar çfarëdo ndihme që i duhet qeverisë franceze. Franca mbetet në alarm të sigurisë pasi militantët islamistë kanë vrarë 17 persona në dhe përreth Parisit 2 javë më parë. Obama dhe Hollande kanë biseduar edhe për krizën në Ukrainë, negociatat bërthamore me Iranin dhe konfliktin izraelito-palestinez. Forumi botror ekonomik i cili tubon biznese dhe udhëheqës të politikës nis sot punimet në Davos të Zvicrës. Të martën, Fondi Monetar Ndërkombëtar ka publikuar një parashikim të zymt për rritjen ekonomike globale gjatë dy vjetëve të ardhshëm. FMN-ja ka parashikuar rritje për 3.5% në vitin 2015 dhe 3.7% më 2016, duke ullur parashikimet më parshme për 0.3% në të dyja vitet. Edhe Organizata Ndërkombëtare për Punë ka paralajmëruar se rritja e ngadalshme ekonomike mund të bëjë që papunësia të rritet. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tani vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Valona.
Kombinati Trepça, Zenel, vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes. Çfarë thuhet sot në gazeta?
E përditshmja koha ditore, Valona, ka vënë pas se Brukseli, si ndërmjetës i dialogut Kosovë-Serbi, ka kërkuar të shmanget çdo përshkallëzim dhe devijim në temë sa i përket dilemave rreth Trepçës. Zyrtarë në Bruksel, teksa kanë përmendur mundësinë për shmangjen e likuidimit të Trepçës, janë shprehur se ligji i ri miratuar në kuvendin e Kosovës jep kohë për adresim të duhur të kësaj çështje. Ekzistojnë mundësi të ndryshme për shmangjen e likuiditetit të Trepçës, ka thënë për gazetën Maja Kocjančić, zëdhënëse e shefes për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini. Ajo ka theksuar se është mirë që ligji i ri adaptuar në kuvendin e Kosovës jep pa kohë për adresimin e çështjeve. E përditshmja koaditore ka vënë pas se pasi arriti të zbrapë qeverinë e Kosovës nga miratimi i ligjit, i cili do taksente Trepçën në pronësitë kësaj qeverie, shteti serb ka rritur trysnin që në tryezën e bisedimeve në Bruksel ta shtroi çështjen e pronave të Serbisë në Kosovë. Më tutje gazeta thekson se zyrtarë në Bruksel nuk e kanë pohuar as mohuar nëse Trepça do të ngritet si temë në kuadrin të dialogut Prishtinë-Beograd. Ministrja e Kosovës për dialog, ndërkaq Edita Tahiri, i ka thënë koozitorës se një kërkesë e tillë e Serbisë është e kamotshme, por që në vazhdimsi autoritetet e Kosovës kanë refuzuar të flasin për pasuritë e vendit. Valona.
Zënel, deklaratat e ministrit Jablanović po ashtu vazhdojnë të komentohen. Në lidhje me këtë, çfarë thuhet?
Në një intervist për të përditshmen Zëri, Valona, antari kabinetit qeveritar të Kosovës, Aleksandr Jablanovic, ka thënë se nuk e ka ndërmend të jap dorëheqje, pavarësisht se atë po e kërkojnë mira qytetarë të Kosovës. Ai ka thënë gazetës se këtë do ta bënte vetëm nëse ja kërkon lista srpska. Thotë se këtë nuk e ka në hall dhe shton se dorëheqja u është kërkuar disa herë dhe politikanëve shqiptarë. Edhe pse është antari i qeverisë së Kosovës, ai e pranon se konsultohet edhe me Beogradin, dhe bën me dije se askush nuk e ka detyruar të kërkoj falje nënave të viktimave të luftës, por se këtë e ka bërë vetë. Lidhur me statusin juridik të Kosovës, ministri për Krim dhe Komunitet Aleksandr Jablanovic i ka thënë Zërit se ende vlen rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, i pëlqeu apo jo kjo dikujt. Ai njëherë është bënë me dije se në marrëveshje me partnerët e koalicionit, brenda 5 muajve do të themelohet bashkësia e komunave serbe dhe jo asociacion, dhe se kjo do të ketë fuqi ekzekutive. Valona?
Përfundimisht, Zënel, çfarë mund veçoni?
Nga përditshme e Kosova sot veçojmë vlerësimet e saj lidhur me raportin 6 mujor të Bankës Botërore, në cilin si shtekson gazete janë konfirmuar ngecet e thella ekonomike në Kosovë. Gazeta thekson se duke alën fajn gërqit politik dhe vitit elektoral, institucionet përgjegjëse nuk mund t'i bëjnë bisht llogarizonjes për këtë dështim të madh. Dikush duhet të ballafaqohet me ligjin për moskryerjen e detyrimeve tatimore që si rrjedhoi e kanë lënë të pambushur buxhetin e shtetit. Nëse vazhdon në ky ritëm negativ, Kosova rrezikon të hyjë në deficit, duke rrezikuar kështu edhe stabilitetin financiar. Në përditshme Kosova sot konsideron se qeveria aktuale duket e pazonja për të adresuar problematikën komplekse në mbledhjen e tatimeve, sepse me gjas, partit në koalicion janë të lidhur angusht me grupet e interesit, bizneset e caktura, cilat përfitojnë pikrisht nga kjo grupë fiskale e krijuar, me sa duket qëllimisht, thekson Postierash gazeta.
Falenderojmë korespondentin ton Zënel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka deklaruar fundin e krizës financiare dhe ka premtuar politika ekonomike nga të cilat do të përfitojnë të gjithë amerikanët. Ai ka bërë këto komente në fjalimin e tij vjetor drejtuar kombit. Obama ka folur edhe për ekstremizmin e dhunshëm, krizën në Ukrainë, programin bërthamor të Iranit, marrëdhëniet me Kubën e të tjera. Dëgjojmë hollësit në materialin që pason. Në fjalimin vjetor drejtuar kombit, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka njoftuar se pas disa viteve të luftës dhe recesionit, hija e krizës ka kaluar dhe se gjendja e vendit është e fortë. Obama ka marrë meritat për rilindjen e vështirë të ekonomisë amerikane me normë të papunësisë më pak se 5.6% dhe ka thënë se është koha për të kthyer faqen e re.
Tonight, after a breakthrough year for America, our economy is growing and creating jobs at the fastest pace since 1999.
Sonte pas një viti të suksesshëm për Amerikën, ekonomia jonë është në rritje dhe krijimi i vendeve të punës në ritmin më të shpejtë që nga viti 1999. Norma jonë e papunësisë tani është më e ulët se para krizës financiare. Më shumë fëmijë diplomojnë, më shumë njerëz kanë sigurime dhe jemi më të lirë nga kthetrat e naftës së huaj. Më të lirë se ç'kemi qenë në pothuaj se 30 vjet, ka thënë Obama. Ai ka shfrytëzuar adresimin për të folur për strategjinë e tij ekonomike, përfshir rritjen e taksave për amerikanët e pasur, për t'ju dalë në ndihmë atyre me më pak fat. A do të pranojmë një ekonomi ku vetëm disa prej nesh i kanë punët jashtëzakonisht mirë, apo do të angazhohemi për një ekonomi e cila gjeneron të ardhura në rritje dhe shanse për të gjithë ata që bëjnë përpjekje, ka pyetur Obama. Ai ka bërë thirrje Kongresit të Shteteve të Bashkuara që të miratojë një plan të infrastrukturës i cili siguron porte moderne, ura të forta, trena më të shpejtë dhe lidhje më të shpejta të internetit. Ky ka qenë fjalimi i parë i Obamës drejtuar kombit në kohën kur edhe Senati edhe dhoma e përfaqësuesve kontrollohen nga republikanët. Shumë republikan kanë shprehur tashmë kundërshtimet e tyre për disa pjesë të agjendës së brendshme të Obamës. Në fjalimin e tij, presidenti u ka bërë thirrje të gjithë anëtarëve të Kongresit që të punojnë së bashku dhe të shmangin grindjet partijake. Në rrafshin ndërkombëtar, Obama ka bërë thirrje për një lloj më të zgjuar të udhëheqjes amerikane që kombinon fuqinë ushtarake dhe diplomacinë e fortë. Obama është zotuar se do të ndjek terroristët nga Pakistani deri te rrugët e Parisit dhe i ka bërë thirrje Kongresit që të miratoj kompetenca të reja të luftës kundër militantëve të Shtetit Islamik.
In Iraq, in Syria, American leadership, including our military power, is stopping ISIL's advance.
Në Irak dhe Siri, udhëheqja amerikane përfshir fuqinë tonë ushtarake është duke ndaluar avancimin e Shtetit Islamik. Në vend se të zvarritemi në një luftë tjetër në terren në Lindjen e Mesme, ne jemi duke udhëhequr një koalicion të gjerë përfshir edhe vendet arabe për të degraduar dhe në fund shkatruar këtë grup terrorist. Ne jemi po ashtu duke mbështetur opozitën e moderuar në Siri, e cila mund të na ndihmojë në këtë përpjekje. Sot i bëj thirrje Kongresit që t'i tregoj botës se ne jemi të bashkuar në këtë mision, duke kaluar rezolutën që autorizon përdorimin e forcës kundër Shtetit Islamik, ka thënë Obama. Ai po ashtu ka theksuar se Washingtoni mbështet parimin se kombet e mëdha nuk mund t'i shtrëngojnë të voglat, duke kundërshtuar kështu agresionin e Rusisë dhe duke mbështetur demokracinë e Ukrainës.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dëgjues të nderuar, detajet të tjera nga fjalimi i presidentit Obama mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. U kthehemi tani zhvillimeve në Kosovë, ku viti 2014 ka regjistruar shkallën më të ulët të vdekshmërisë së foshnjave prejse ekziston klinika e neonatologjisë. Profesionistët shëndetësor flasin për disa faktor që kanë ndikuar në këtë sukses. Dëgjojmë bashk Ariana Kasapollin.
Në Kosovë në vitin 2000 shkalla e vdekshmërisë e foshnjave ka qenë 29 vdekje në 1000 lindje, derisa 10 vjet pas vdekshmëria ka rënë në 19 vdekje në 1000 lindje, bëjnë të ditur zyrtar shëndetësor. Por vitit 2014 ka qenë ai me vdekshmërinë më të ulët të foshnjave, këtë e thot Mynavere Hoxha, neonatologe.
Në vitin 2000 shkalla e vdekshmërisë e foshnjave të posa lindura ka qenë 31 për 1000 të lindur gjatë, ndërsa vitin 2014, dhe me thanë, shënua një rënje deri në 9.1 promil, që është kërë e parë historinë në atërëgjisë, shënuhet një rënje tjilë, edhe një shpesojmë se do tjetë afat gjatë.
Zonja Hoxha flet edhe për faktorët që kanë ndikuar në rënjën e vdekshmërisë së foshnjave.
Ka ndikuar shumë gjana, për arsye se është e para një stafit në neonatologjisë për përmirësimin e cilësisë së shërbimit të ofruar, janë bërë shumë trajnime në vend dhe jashtë vendit, janë ndjekur konferenca, janë mbajtur trajnime të kujdes efektiv perinatal, është përfshirë gjithë stafi, më thonë janë ngritur kapacitetet e saj përket bashkimit dy njësive, jemi ma te për mjek, jemi ma te për ptafin fermierit, dhe njësia është furnisu pak ma mirë në material shmenzus dhe me pajisje mjekësore, kemi pas donacione prej viti 2006.
Organizata botërore e shëndetësisë në Kosovë në vazhdimësi ka ndihmuar profesionistët shëndetësor për mes trajnimeve të ndryshme në këtë fush e që ka ndikuar drejt për drejt në ulljen e vdekshmërisë së foshnjave. Sami Uka, zyrtar për shëndetin e nënës dhe fëmijës në organizatën botërore të shëndetësisë, jep pëllësi të tjera.
Në këtë ka kontribuar dukshëm trajnimi personelit shëndetësor, metodat bashkohore të përkujdesjes për gratë shtatë zonave të porsa lindurit, në mënyrë të veçantë për gratë në periudën përreth lindjes, gjë që ka kontribuar në ndryshimin pozitiv të praktikave të kujdesit për porsa lindurin, dhe kur them këtë, kam parasysh në mënyrë të veçantë trajnimet në kujdesin efektiv perinatal, po vazhdojnë të zhvillohen mendime në organizatës botërore në CISA dhe zyres së në të plasë dhe mbështetjen e qeverisë së Luksemburgut për mes projektit të përbashkët në gjithë Kosovën.
Sidoqoftë, zonja Hoxha ka thënë se gjatë vitit 2014 në qendrën klinike universitare të Kosovës kanë lindur 10.422 foshnje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kështu pra të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme, ju mund të vizitoni gjithmonë faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë tona në Facebook dhe Twitter. Programi i radhës është në orën 12:00, deri atëherë miru dëgjofshim.